Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radiju Daška Mlađa.
Bonnie Marston did this thing he wrote called Doom Changes.
Yeah.
Dobro veče, ekipa po 179. put. Večeras će da bude jedna od, evo, u poslednje vreme, da kažem, aktualnih Never Have I Ever epizoda. A to je da vam nikad do sada nisam tokom čitave epizode puštala live muziku. Čini mi se čak naprotiv za ovih skoro 5 godina. Ne znam da li je bilo 5 live pesama kad je baš moralo iz nekog razloga. To nije generalno moj favorit, ali ima smisla u vezi sa ovim što ću vam govoriti večeras. A to su jedna osoba i jedan objekat. U pitanju su Bill Graham i klub Fillmore East. U pitanju je nemačko-američki koncertni promoter i impresario. Obožavam tu reč, tako da ću vam malo bliže objasniti. U pitanju je osoba koja organizuje, a često i finansira koncerte, predstave i opere. On i njegov klub The Fillmore East su odigrali veoma važnu ulogu u rock muzici krajem 60-ih i početkom 70-ih. Graham je rođen u Berlinu u porodici ruskih Jevreja i spletom, pa nazovimo nesretnih okolnosti, jel, u tom begu od nacista biva razdvojen od svoje porodice i preko boravka u francuskom sirotištu stiže do Severne Amerike sa 10 godina u foster porodici u Bronxu. Kao sasma malog su ga gnjavili kao imigranta i nazivali nacistom zbog jakog nemačkog akcenta na kom je on pasionirano radio i doveo ga do savršenog njujorškog. Svoje ime je promenio izabravši neko random ime iz imenika. Draftovan je u vojsku u kojoj se časno borio u Koreji. I nakon toga je radio kao konobar, to jest domaćin, kako kažemo, ona malo viša stavka konobara u nekom fancy resortu u Njujorku. I rekao je da su igre pokera koje je vodio dosta dobro došle kasnije u bivanju koncertnim promoterom. Ranih 60-ih se preselio u San Francisco da bi bio bliže jednoj od svojih sestara sa kojom je uspeo da stupi u kontakt vremenom. I nekom prilikom je otišao na besplatan koncert u Golden Gate Park koji je producirao Chet Helms, znan kao otac leta ljubavi 67. u Frisku. I uz njega radikalna komunistička grupa The Diggers. I tom prilikom stupa u kontakt sa San Francisco Mime Troupe, pozorište političko satirično pozorište koje izvodi besplatne predstave u parkovima u San Francisco zalivu. Njihov vođa je tom prilikom uhapšen zbog opscenosti, te je Bill Graham organizovao benefit koncert da se plate pravni troškovi za njega i u toj uspešnosti zapravo te ideje vidi svoju dalju priliku. Nastavio je sa promovisanjem koncerata na kojima su se, jel, ljudi skupljali, razmenjivali kontakte, prezentovali svoje ideje ovako među sobom, ali i na sceni. I to se sve dešavalo u iznajmljenim objektima. Bill je rešio da mu treba neka trajnija solucija. Charles Sullivan bio je afroamerički preduzetnik i biznismen koji je imao master lease nad Fillmore auditoriumom. U pitanju je istorijskog značaja muzički objekat, odnosno plesna dvorana u Frisku. I nadalje, kada Sullivan nije bukirao salu, Graham bi to činio, te je ovaj auditorijum postao žila kucavica psihodelik rock muzičke scene i kontrakulture. Ali u leto 68. usled socioekonomskog propadanja u komšiluku i kako se vremenom pokazalo skromnog kapaciteta ovog objekta, Graham se sklanja iz Fillmore auditorijuma i pravi dve grane, Fillmore West u Frisku i Fillmore East u njujorškom East Village-u, o kom ću vam ja konkretnije govoriti večeras, o muzičarima i njihovim albumima koji su snimljeni tokom kratkog, nažalost, perioda u ovom objektu. Uživajte!
take me far.
Prostor koji je vremenom postao Fillmore East je prvobitno izgrađen kao jidiš pozorište, pozorište za Aškenaz Jevreje 20. godina, a kada je ta sekcija ulice bila znana kao Jewish Rialto zbog brojnih pozorišta koje su u suštini bila najviše jidiš friendly. Vlasnici ovog objekta su se menjali, ali je ta namena pozorišta ostajala, a kada je Bill uzeo objekat sebi, on je godinama već bio napušten i maltene u raspadu. I uprkos maloj spoljašnjoj nastrešnici i fasadi, kapacitet je bio oko 2700 posetilaca. Zvanično je otvoren u martu 68. i brzo je postao poznat kao crkva rock'n'rolla, sa po dva šova nekoliko večeri sedmično. Standardno je bilo da je jedan bend bukiran za 8 i 11 sati uveče, petkom i subotom. A Graham bi se šaltao između svog Fillmora istočno i zapadno. U vezi sa prvom pesmom, to vam nisam onda na početku rekla, čuli smo numeru sa prvog albuma Jimija Hendrixa bez benda, Experience, a ovaj album i svoj novi backing band je on zvao Band of Gypsies. I snimljen je u Fillmoreu 1. januara 1970. U pitanju su bila dakle dvojica novih tipova, koji su zajedno sa njime mešali funk i rhythm and blues elemente sa njegovom psihodelik rock gitarom. I kako se ispostavilo, to je poslednji album koji je on objavio, pošto je preminuo 6 meseci kasnije. Pesme na ovom ostvarenju prikazuju promenu od, mislim, naravno promenu od repertoara sa Experience-om, ali generalno i od stila koji mu je tada bio karakterističniji. Samo naslovi pesama, na primjer Message to Love, Power of Soul, Burning Desire, prikazuju dosta drugačije, da kažemo, humanističnije teme i neko samo otkrivanje koje je zamenilo dotadašnji humor. Većina aranžmana je nastala kroz ekstenzivno džemovanje u kom su Coxovo i Milesovo sviranje dosta uticali na Jimmya, ali na kraju krajeva mnogi su ovo ostvarenje gledali dosta manje pozitivno, no na njegova ranija sa Experience-om smatra se da je vokal dosta loše snimljen i da oskudno sviranje bubnjeva uz to stavlja samo fokus na njegovu gitaru. Moj omiljeni onaj drks muzički kritičar Robert Christgau, na primjer, smatra da je ovo dosta overrated album pristojnih rock standarda, ali apsolutno neizuzetan u Hendrixovoj diskografiji, ali se uticaj ovog albuma definitivno vidi u daljem razvoju funk roka. Šta smo još čuli? Joe Cockera, Mad Dogs and Englishmen je live album koji je 2005. godine napunio 35 godina i tom prilikom je izašla ova limited edition Mad Dogs and Englishmen The Complete Fillmore East Concerts, gde su dokumentovana sva 4 nastupa ovog sastava održana u petak i subotu, odnosno 27. i 28. marta 1970. A za Allman Brothers Band je toliko puta su svirali u Fillmoreu da su ih zvali Bill Graham's House Band, a grupa The Grateful Dead ih je odmah sledila sa konkretno 43 održana koncerta u ovom klubu. Oni imaju čak 7 live albuma odatle i ovo je sa jednog od njih, Live at Fillmore East 71. Čini mi se da se zove Dark Hollow je pesma koju smo čuli i to je zapravo četvorostruki album koji broji više 40 pesama snimljenih u tom klubu.
I'm not This is called Come On Baby, Let's Go Downtown.
Come on, baby, let's go downtown. Let's go, let's go, let's go downtown. Come on, baby, let's turn you around. I'll turn you, turn you, turn you around. Come on, baby, let's go downtown. Let's go, let's go, let's go downtown.
Walk on, talk on, baby, tell no lies. Don't you be caught with a tear. Selling stuff for when the moon begins to rise. Pretty bad when you're dealing with a man and the light shines in your eyes.
Fillmore East je prvi live album i treći ukupno album grupe The Allman Brothers Band. Sniman je tokom tri noći, ali snimci sa dve od te tri su završili na albumu i predstavlja njihov umetnički i komercijalni proboj. Rastuću izloženost javnosti i također rastuću ekipu fanova. Uz to se smatra jednim od najboljih uživo albuma uopšte i početak povezivanja grupe sa takozvanom Jam Band School of Music. Iako su oni negodovali tome nazivajući sebe prosto bendom koji voli da džemuje. U tom periodu su se upoznali i jako povezali Dwayne Allman i Eric Clapton, koji ga je pozvao da radi na svom novom projektu Derek and the Dominoes. I ovaj je ozbiljno razmatrao, tu ponudu, ali je ipak odbio i vratio se svom bendu nakon nekoliko propuštenih svirki. Popularnost im je rasla mahom i zbog uživo svirki kojih su radili nešto više od 300 godišnje i to sve putujući svi đuture u nekom Ford kombiju. Svi, apsolutno svi iz benda, su se u tom periodu borili sa bolestima zavisnosti, a također sem braće, Alman, su se borili sa uopšte finansijskim opstankom. Greg je konkretno zarađivao više od tih kao royalty payments, a Dwayne je zarađivao više zbog svog sesijskog rada. Čak i u jednom incidentu, njihov menadžer turneja izbo nožem koncertnog promotera jer im nije platio. Događaj koje je kasnije opravdao kao privremenim gubitkom zdrave pameti. Ali ubrzo se i to promenilo. Mislim, kako im je porasla popularnost, porasli su i honorari. I prvi put su svirali u Fillmore Eastu u decembru 69. kao predgrupa sastavu Blood, Sweat and Tears, kada im je Will Graham obećao da će ih vrlo brzo vratiti. I već idućeg meseca su svirali u Fillmore West, tu su bili predgrupa Buddy Guy-u i B.B. King-u, a opet mesec dana kasnije ponovo u Eastu su otvarali za Grateful Dead. Dwayne je ispričao kako ih skontali su da ih rad u zatvorenom studiju frustrira i da žele više slobode od predviđenih, ne znam, 3 minuta i 20 sekundi za trajanje pesme. I to sve dodatno uz taj kick koji vam daje publika na uživo svirkama, te da je live album bio neki logičan sled događaja. Za omot, za ovo ostvarenje, je planirano da ih se kao grupu fotka ispod nastrešnice kluba, na kojoj bi pisalo onako jarkim slovima ime benda kao najava, i tim rezultatom niko od njih nije bio zadovoljan. Oni su hteli kao da im omot bude, kako je neka fraza na engleskom, like meat and potatoes, tako reći jednostavno, ali opet onako, konkretno, snažno, kako su smatrali da je njihovo sviranje i njihova etika. I neko je predložio da se slikaju u uličici iza kluba, dok im se kao unosi oprema u klub. Sad nisu bili radosni što su za taj zadatak bili probuđeni zorom. Kaže, bolelo nas je uvo kakvi ćemo biti i u koje vreme to treba da se obavi. A generalno su mrzeli da ih se fotka, to jest da poziraju za fotke. Međutim, tokom tog blejanja i pokušavanja da se dođe do nekog zadovoljavajućeg rezultata, Dwayne je primetio svog Garija dilera u nekoj frci trci jurnjavi tu oko njih, kada je na kraju zgrabio svoja dobra i seo u neki zabačeni ćošak tu nedaleko od njih i diskretno stavio paket ispod svog krila, praveći se da se ništa nije desilo. I svi su pukli od smeha i tako je nastala ta dosta spontana fotografija na omotu, na kao prednjoj strani omota. A na zadnjoj strani se nalazi fotka njihove road crew na tom istom mestu sa gomilom limenke piva koji im je kupio fotograf kao nagradu za tegljenje teške opreme za to lažno unošenje u klub pred kao nazovi svirku. I to je generalno bila Dwayneova ideja kao omaž tim herojima iz pozadine u mnogim operacijama tog tipa da se ne skrene pažnja i na njih. Zatim čuli smo Johnny Wintera. Bio je američki pevač, gitarista, tekstopisac i muzički producent, poznat po visoko energičnim blues rock albumima, istim takvim uživo nastupima i sviranju slide gitare od 60-ih pa do ranih 2000-ih. Veoma istaknut u vezi sa njim je da je on Muddy Waters producirao 3 albuma koja su ovom donela Grammy nagrade. Priliku da upozna tog svog idola dobio je 1974. kada se više blues muzičara okupilo oko zajedničkog projekta da oda počast Watersu na sveobuhvatnom koncertu. 1977. zatim je Madijeva višegodišnja diskografska kompanija Chess Records prestala sa radom i Johnny ga je doveo u svoju Blue Sky Records kuću koja je bila grana Kolumbije da snimi album Hard Again. I Johnny je producirao ovo ostvarenje i na njemu je svirao. I to je ponovio i nastupajuća dva albuma, između ostalog, kako se ispostavilo, na Madijevom poslednjem ostvarenju King Bee. A Johnnyjeva solo album Nothing But The Blues je imao pratnju Madijevog backing benda i takođe je nagrađen Grammyjem. Muddy Waters je ispričao kako je bio prezadovoljan njihovom saradnjom, da je Johnny uradio fenomenalan posao da replicira taj zvuk i atmosferu njegovih vintage chess snimaka 50-ih. Johnny je tokom godina sarađivao sa mnogima, najviše naravno iz sveta blues rocka. U jednom periodu je bio navučen na svašta. Aha, ono što se ispostavilo je da ga je njegov menadžer, koji je tu funkciju obavljao 30 godina, krišom kljukao metadonom, ne bi li ga sprečio da se smisleno raspituje, smisleno i svesno, kao da se raspituje o svojim honorarima. To je došlo do toga da je Johnny jedva pričao i pevao. Kada ga je preuzeo u ulozi menadžera kolega Paul Nelson 2005. Polako ga odvičući od droge, alkohola i pušenja. I Johnny je radio do poslednjeg dana svog života, koji je bio 2014. godine sa 70. Umro je od nekih problema sa plućima. Live at the Fillmore East je da, trivija koju sam dodala na samom kraju, da je Johnny Winter bio albino. On i njegov rođeni brat su se rodili sa albinizmom. Dakle, Neil Younga smo čuli na kraju i numeru sa albuma Live at the Fillmore East, koja je snimana tokom Youngove turneje Everybody Knows This Is Nowhere. I u pitanju je poslednja turneja i poslednja ostvarenje na kojoj je gitaru svirao Danny Whitten. To sam vam pričala, da je Young za svog života suočen sa dosta smrti svojih kolega i prijatelja od overdoza. Svaki put je podneo teško, a posebno je smrt Dennya Whittena mu pala teško, jer ga je veče pre nego što se to desilo otpustio iz benda zbog nemogućnosti normalnog rada, zbog tih svojih zavisnosti. Ove ga je molio da to ne čini, kao nijem gde da ode, molim te da mi drugu šansu vamo tamo. Ove je rekao ne, znamo ove svi donekle bar ono kakav je Neil Young kad je posao u pitanju. Tako da je i ona pesma Needle and the Damage Done posvećena njemu, a ovu Come on baby let's go downtown, koja opet priča tako o tim nekim zakulisnim sumnjivim stvarima, je većinski napisao Danny Whitten. U svakom slučaju, materijal za ovo ostvarenje je sniman opet u toku dve večeri u martu 70. a objavljen je tek 2006. i inicijalno je dospeo do 55. mesta na Billboardovih 200. Zbog odlične akustike, inovativnosti Billa Grahama u organizaciji i vrlo entuzijastične publike, Fillmore East je brzo postalo omiljeno mesto za snimanje live albuma, što se da primetiti iz ove priče. Almani, na primjer, su rekli, citiram: "Videli smo sebe generalno kao live band. Njujorška publika je uvek sjajna, ali ono što Fillmore čini posebnim je Bill. On je najbolji promoter, obraća pažnju na svaku sitnicu što oseti i bend, a i publika. Nažalost, zbog promjena u muzičkoj industriji, rastom koncerata i potražnjom za arenama i stadionima, Fillmore East je zatvoren nakon samo 3 godine. Poslednji koncert je održan 27. juna 1971. Tom prilikom su svirali naravno Almani, Jay Gales Band, Albert King, Beach Boys i prenošen je live na više njujorških radiostanica. I ovo live ostvarenje koje smo čuli prvo u ovom bloku je dosta dugo čekalo na objavljivanje. Snimljeno je 68. a izašlo 2018. U pitanju je grupa The Who i njihov album Live at Fillmore East. Momci su bili bukirani da sviraju 4 puta u 2 dana, ali je ubistvo Martina Luthera Kinga, koje se desilo nekoliko dana ranije, slutilo na socijalne nemire. Te su iz bojazni svirali jednom po večeri. Snima ih i njihov menadžer i tehnički problemi su doveli do neupotrebljivosti snimaka sa prve večeri. Tako da kada su na kraju skupili na gomilu ono što je moglo da se upotrebi za dalje, trebalo je kao da se na tome radi sve, ali je projekat bačan u neki zapećak i eto, mnogo decenija kasnije je ugledao svetlost dana. A zatim Fillmore East June 1971 je live album Mikey, odnosno Mothers of Invention, a 12. album u diskografiji Franka Zappe. A to je uživo tematski album, predstavlja komičnu fantaziju života jednog rock benda na putu, u kom je Frank narator. Sve je puno nekog šiza, seksa i suludih situacija, sve što možemo i ne možemo očekivati od Franka Zappe. A tokom Bisa, jedne od dve večeri u Fillmoreu, pojavili su se na sceni Lennon i Yoko i odsvirali su set od pola sata sa bendom. I to je objavljeno kod Lennona kao live jam na albumu Sometime in New York City, a kod Zappe na albumu Playground Psychotics. Sastavni deo performansa u Fillmoreu bio je The Joshua Light Show, kao tečno psihodelično osvetljenje kojim je upravljao Joshua White, američki umetnik, videomaker i TV režiser, čiji je rad na stalnom displeju u MoMA u Njujorku. 72. Dakle, klub je, rekla sam, zatvoren 71. 72. je kao ponovo otvoren kao dom neke rock opere. Posle te kratke epizode menjalo se više vlasnika, a jesu ovde svirala fina imena, na primjer New York Dolls, Ike i Tina, Chuck Berry i tako dalje. 80-ih je ovaj klub bio The Saint, rani gay super klub. Od 2013. Apple banka je vlasnik i zgrada je pretvorena u stambeni kompleks. 2014. je otkrivena javnosti ta kao plaketa, tabla, a sa omažem samo Joshua Whiteu i njegovom light showu. Bill Graham je nastavio da se bavi promovisanjem koncerata velikih razmera u nastupajućim godinama, ali i raznih humanitarnih dešavanja, na primjer američki deo Live Aida 85. Kada je Reagan posjetio ono vojno groblje u Bitburgu, što sam pominjala da li prošle sedmice kad sam pričala o Ramoncima, o Johnnyu Ramonu tačnije, i postavio cveće i na grobove SS lica, Bill Graham je ispisao izuzetno dugačak rant članak za sa napadom na Reagana i taj događaj za San Francisco Chronicle. Istog meseca su neonacisti izvršili napad na Grahamovu kancelariju, dok je on srećom sa Bobom Geldofom u Francuskoj rešavao pitanja predviđenog Live Aid koncerta. I uspeo je da istraje u toj nekoj svojoj nameri da se u centru Friska postavi ogromna menora koja se pali za Hanuku. Da li je to i dalje aktualno? Ne znam, nisam pronašla. On je nažalost poginuo u nesreći sa helikopterom 25. oktobra, eto kako se pokazuje pre 15. dana, 91. vraćajući se kući sa koncerta sastave Huey Lewis and the News. Išao je tamo da dogovori promovisanje humanitarnog koncerta za žrtve kalifornijskih požara te godine. I dogovorio se sa Huey Lewisom da na tom njegovom koncertu humanitarnom nastupi. Pošao je nazad helikopterom, on i njih još četvoro, uključujući pilota, da bi se da bi helikopter udario u strujni toranj i svi su nažalost poginuli. A to je to za večeras. Hvala vam na slušanju. A ako sve bude po planu, a to ću znati sutra popodne, trebalo bi sledeće nedelje da imam jednog jako zanimljivog flamboyant gosta u emisiji, tako da bih vam svakako preporučila da slušanje ponovite i iduće nedelje, a kao što rekoh, znaću to sutra, pa ću svakako najaviti i na communityu i na Instagram stranici. A možete me podržati na patreon.com kroz večernja škola i zapratiti stranicu istog tog naziva. Do sledećeg slušanja, ćao!
Vi slušate večernju školu rock and roll.
Utorkom u 8 na radio Daško Mlađa.